na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači. Je neděle několik minut po 7 hodině a to je čas vyhrazený ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň křesťanské vlně. Vaším dnešním průvodcem tímto pořadem je Petr Vaďura. Dnes ráno budeme spolu, milí posluchači, opět číst z Bible. Čeká nás text z Nového zákona, konkrétně 12. kapitola listu apoštola Pavla Římanům. Spolu se mnou se do interpretace tohoto textu pustí pravoslavný duchovní z Mariánských lázní Josef Hauser. Pane Hausere, vítejte ve studiu.
Přeji pěkné dobré ráno.
Na dnešní ráno jsme vybrali 12. kapitolu listu Římanům, takže pokud máte chuť, můžete si otevřít spolu s námi biblický text, pokud ne, tak můžete jenom poslouchat. Přečteme nejdříve první dva verše, o kterých si budeme povídat, ale tu kapitolu bychom chtěli dnes probrat celou. Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Pane Hauser, já jsem schválně to četl z překladu Nové smlouvy KMS, protože ten překlad je podle mě takový otročtější, doslovnější podle toho původního řeckého textu. Je tam zajímavé téma a to je jednak téma Božího milosrdenství, které je vlastně jakýmsi východiskem pro to, aby Pavel vůbec něco řekl, co mají dělat. A potom tam najednou říká, že je tím Božím požadavkem vydat sama sebe v oběť Bohu. Tak jak bychom to interpretovali? Nejprve možná to milosrdenství, ono se to asi týká těch předchozích 11 kapitol, kde Pavel něco řeší a na to teď tady navazuje v té 12.
No tak především bych předeslal vlastně období vzniku toho listu. Podle všech poznatků byl list napsán při Pavlově 3. misijní cestě a na rozdíl od těch ostatních listů byl napsán do oblasti, kde Pavel ještě předtím nikdy nebyl.
Ale chystá se tam.
Ale chystá se tam, takže vlastně si připravuje, bych řekl, půdu nebo prostředí, aby až tam přijde, už o něm lidé věděli. Přece jenom se jednalo o hlavní město říše.
Jednak a jednak on potřeboval, aby ho taky ti Římané podpořili při té jeho plánované cestě do Španělska, takže i to bylo možná v pozadí toho dopisu.
Určitě, protože v plánu to určitě měl, ale bohužel později se to tak neuskutečnilo podle jeho předpokladů a představ.
Tak pojďme se podívat tedy na to, o čem ten dopis je, těch 11 kapitol, jenom tak velmi stručně, abychom viděli, co to milosrdenství, jestli to má nějaký větší význam tady.
V každém případě se domnívám, že bez Božího milosrdenství vlastně nemůže ani lidstvo existovat. A ať se nám to zdá sebevíc hloupé, co teď jsem řekl, ale určitě tomu tak je. Když se podíváme, jak se lidé chovají vůči sobě navzájem a jak zle se chovají vůči přírodě, tak je to svým způsobem zázrak, že ještě existujeme, že jsme se ještě nevyvraždili, že nás ještě třeba chemikálie nepohltily a nezničily úplně. Takže to je, existujeme pouze z Božího milosrdenství.
A vedle toho možná ještě bychom mohli připomenout, že Pavel tady vlastně celý ten dopis nabízí a představuje lidem evangelium, čili to Boží milosrdenství vedle toho základu, toho té existence, tak ještě přináší spásu, přináší záchranu člověka právě tady od toho, co říkáte.
No v každém případě byli lidé v té době a hlavně v Římě zvyklí na různé bohy, a kteří od nich vyžadovali oběti, ale oběti takové hmotné, takové prostě někdo něco přinesl, nějaký dar, nějaké zvíře, prostě musel obětovat, jak bych to řekl, něco ze své kapsy. A vlastně ten Bůh, ten Bůžek měl pouze samé požadavky, ale nic člověku nenabízel. Když to Hospodin nabízí člověku právě milosrdenství a ta oběť je úplně jiná. Apoštol Pavel zcela jasně říká, že je třeba se otevřít Bohu a přinést takto otevřenou duši, jakoby na oltář, a to je ta pravá bohoslužba, sám sebe přinést v oběť, ovšem neznamená se třeba nechat zabít, nebo se zmrzkat, nebo já nevím, si ublížit. Naopak, otevřít svou duši, vyčistit trošku ten chrám, jak dále také Pavel říká, že duše je naším, že je chrámem Ducha Svatého, tak ten chrám vyčistit a takto otevřenou a vyčištěnou duši položit na oltář. To je ta pravá oběť, to je ta pravá služba Bohu.
Je to zvláštní, takže první krok dělá Bůh. Bůh přináší své milosrdenství, Bůh nabízí člověku přátelství, dává svého syna, očišťuje ho od hříchu. A teď člověk na to reaguje tím, že vydává sebe sama. Mně se tady líbí to, že ta služba má být rozumná. To je tady v té nové smlouvě je u toho poznámka, kde je napsáno logikos, čili to známe to slovo. Že to ta bohoslužba nebo to vydání se Bohu, že to není něco mystického, tajuplného, nějaká věc, kdy člověk někde klečí v chrámě jenom a modlí se, ale že to se týká prostě normální logické myšlenkové sféry, že člověk ví, že u Boha je mu nejlíp.
Já myslím, že jste to přesně vystihl, protože Ježíš Kristus také říká velice známý výrok: ne každý, kdo mi říká pane, vejde do království Božího. Někteří lidé se domnívají, že stačí pouze opakovat naučené modlitby a že jim to pomůže otevřít cestu ke spáse. A nebo ještě si sami pro sebe řeknou, ale vždyť jsem nikoho nezabil, nic jsem neukradl. No, to se dá říct, ale skutečnost je taková, že samotné desatero má právě 10 přikázání a ty první přikázání jsou právě o vztahu Hospodina k člověku, potažmo člověka k Hospodinu. A tedy desatero není jenom o tom, jestli jsem někoho zabil nebo něco ukradl. Takže je důležité neopakovat pouze naučená slova, ale skutečně žít v Kristu, žít s Kristem, otevřít se mu, já to jinak neumím vyjádřit, já to tak cítím.
Řada lidí říká, já bych ještě tak to náboženství bral, ale církev mi vadí. A tady je krásně ukázáno, že apoštolu Pavlovi církev vůbec nevadila. Že ten jeho záměr je právě na vztah člověka k Bohu. Že vůbec tady neříká a vstupte do nějaké církve. To, co je důležité, je vydejte nejdřív sebe. A jestli potom bude vás víc, anebo budete sami, to je už další věc, ale vydejte sami sebe. A teď je tam ten druhý verš, a nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Zas tady vidím tu myšlenkovou aktivitu.
Zcela určitě, protože hřích, když bychom ho nazvali takto, to je vlastně skryté zlo, které na člověka působí a každý, kdo se nechá vlákat do jeho sítí, tedy kdo se přizpůsobuje tomuto věku, si myslím, že je to tím myšleno, tak jakoby se mu zamlžuje ten pohled na Boha, ztrácí jakové to napojení, přímou vazbu na Boha, na svého stvořitele a to znamená pro něho sejítí z cesty. On se dostane na cestí a kráčí většinou teda do záhuby. A právě proto musí ten člověk odolat těm svodům tohoto světa a nepřizpůsobovat se různým módním trendům. Naopak být stále napojen na Boha, aby mohl a uměl rozpoznávat, co je dobré a co je špatné. A to je vlastně křesťanství o tom umět rozpoznávat dobro od zla.
Ono, když se podíváme na ten věk, co tam asi může apoštol myslet, domnívám se, že to je pořád stejné. Hodnoty tohoto věku a toho jeho věku jsou stejné. Peníze, majetek, uplatnění člověka, nějak vyvýšení sama sebe, ale rozhodně tento věk nepreferuje péče o postižené, o chudé, o nemocné. Neříká, že důležité je dávat a teprve potom brát a tak dále. To jsou věci, které moc neslyšíme, že by nám celebrity v časopisech vykládali o tom, jak je důležité věnovat se rodině, věnovat se lidem, dávat dobrý příklad. To zřejmě není tak běžné. A už vůbec asi člověk neuvažuje nad tím, že by mohl žít podle Boží vůle. Že tedy Bůh by mohl taky nějak si přát, aby člověk nějak žil.
Jistě. Lidé si myslí, že jak si mohou žít nějakým setrvačným způsobem sami ze sebe, z vlastní síly nebo z vlastní vůle. Ovšem, zapomíná se, že ať chceme či nikoliv, Bůh stejně bdí nad všemi. On sesílá své milosrdenství, své požehnání na všechny lidi, ať dobré či zlé. A na tom konkrétním jedinci právě záleží, jestli si najde ten způsob, najde tu cestu, jestli si nezastře tu pravdu něčím dočasným a přizná si tu skutečnost a řekne, ano, Hospodin mě má rád, já jsem třeba byl nevěrný, já jsem dělal zlé věci, já jsem nepomáhal lidem potřebným. A apoštol Pavel také v tento list napsal z těch důvodů, že bylo tam napětí v Římě a on potřeboval těm křesťanům vysvětlit taky ten vztah jejich vzájemný, protože tam hrozil vlastně i určitý rozklad. Císař křesťany z něčeho obvinil, nebo žido křesťany z něčeho obvinil.
Taky předtím židé byli vyhnáni vlastně.
Ano, vyhnáni přímo z Říma, prostě oni už měli ten osud velice dávno složitý, už tenkrát byli vždycky vyháněni a pronásledováni. Také kvůli tomu, že už od jak živa byli monoteisté a mocnářům tohoto světa se nelíbilo, že židé a potom i křesťané podřizují svou vůli Bohu a nikoli v císaři. A to je, myslím, ten konflikt mezi světskou a mocí a církví právě proto vzniká, že ten člověk, který se osvobodí tím, že se napojí na Boha, se vlastně stane imunní vůči jakékoliv světské moci. A apoštol Pavel pak nabádá, že třeba platit, opakuje vlastně Kristova slova, že třeba platit císařovi daně a tak dále, poslouchat.
Žít v nějaké společnosti, kde člověk
společnosti, protože ta každá světská moc je také od Boha, samozřejmě. Ale ten člověk je na ní víceméně nezávislý a je imunní vůči jejím různým výstřelkům.
Je vnitřně svobodný.
Vnitřně svobodný.
Proto taky všechny totality v podstatě křesťanství nenávidí a likvidují ho, ať už to byl nacismus nebo komunismus, protože totalita nepotřebuje svobodného člověka. A možná, že i proto ta konzumní společnost někdy takto křesťanství chce jakoby dát mu podobu jenom těch kostelů a nějakých těch obřadů, aby se ukázalo, že to je něco mimo život, co se netýká normálního života, to je takový ten folklorní doplněk, aby součástí nějakých těch historických slavností byla i ta mše svatá, tím to haslo.
Mně se právě v této oblasti nelíbí, jak často v médiích se vyzdvihují věci, které jsou třeba negativní, ale ty pozitivní, kterých si myslím, že církev dělá většinu, o nich se nemluví možná záměrně, protože možná, že by se pak ty noviny dobře neprodávaly, když by se nemohl by se napsat titulek, ta a ta církev uspořádala takovou dobrodinnou akci a nevím, pomohla tolika a tolika lidem. To by asi nebyl trhák.
Umíte si představit, že by bylo v novinách napsáno, paní XY-nová díky tomu, že řešila své věci s Bohem, tak vyřešila manželskou krizi a dneska rodina je uzdravena. No tak to není zpráva pro noviny.
No určitě ne, určitě ne.
Milí posluchači, na vlnách Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes ráno si čteme dopis apoštola Pavla do Říma a teď nastal čas, abychom přečetli jádro té 12. kapitoly, kterou jsme si dnes ráno otevřeli. Takže budu číst od 3. verše. Skrze milost, která mi byla dána, pravím každému, kdo je mezi vámi. Nesmýšlejte výš, než je třeba smýšlet. Ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumně. Podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako máme v jednom těle mnoho údů a všechny ty údy nemají stejný úkol, tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého. Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána. Má-li někdo proroctví, ať ho užívá v souhlase s vírou. Má-li službu, ať slouží. Je-li vyučující, ať učí. Má-li dar povzbuzování, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať rozdává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí radostně. Láska, ať je bez přetvářky. Ošklivte si zlo. Lněte k dobrému. Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou. V prokazování úcty předcházejte jeden druhého. V horlivosti neochabujte. Buďte vroucího ducha. Služte Pánu. V naději se radujte. V soužení buďte trpěliví. V modlitbě vytrvalí. Sdílejte se svatými v jejich potřebách. Usilujte o pohostinnost. Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují. Dobrořečte a nezlořečte. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte jeden k druhému stejný ohled. Nepomýšlejte na vysoké věci, ale nechte se vést k obyčejným. Nebuďte moudří sami podle sebe. Tak tady ten text mi tak znovu připomíná, jak je důležité si uvědomit, že apoštol Pavel píše do toho Říma, kde bylo to napětí mezi těmi křesťany ze Židů a křesťany z pohanů. Právě možná proto, že ti Židé museli předtím se vystěhovat, teď se tam vrátili, mezi tím ti pohané už získali nějaké postavení v té církvi. Čili on tady vlastně říká jakási základní pravidla pro vzájemné vztahy v té křesťanské obci, a současně upozorňuje na to, že ta křesťanská obec nebo to společenství, sbor, farnost, že to je nějaký celek, který tady přirovnává k tomu tělu.
Určitě, protože ono od počátku, od vzniku jednotlivých společenství začala taková diskuze, jestli je nejdřív potřeba přijmout Mojžíšův zákon, tedy nechat se obřezat, stát se Židem a teprve potom křesťanem, anebo lze se stát křesťanem úplně jednoduše tím, že uvěřím. A apoštol Pavel používal různé metody, já myslím, že to je jedna z nich, kde vůbec o Mojžíšově zákoně nehovoří, aby si proti sobě třeba nepoštval na jedné straně Židy a na druhé straně právě křesťany, kteří přišli přímo z pohanského prostředí. A vysvětlujem, že jsme odlišní, tak samozřejmě ten, kdo byl dříve pohan, nebo ten, kdo byl dříve žid, nebo já nevím, ještě někdo jiný, tak si přinášel do církve nějaké svoje názory, možná také zvyky, nebyla církev hned taková, jak si bychom si to přáli, jak bychom si to představovali. A právě někdo měl těch darů více. Vzpomeňme na evangelní hřivny, o kterých hovořil Ježíš Kristus. Někdo těch darů měl méně. Ale já si netroufám říct, že ten člověk, který má těch darů méně, že je třeba méně hodnotný. Naopak, každý člověk v křesťanském společenství, a to je právě na křesťanství to velice krásné a nádherné a poznášející, má své místo, svou váhu a svou cenu. To apoštol Pavel vysvětluje. A jeden bez druhého nemůže existovat, protože církev je společenství, je to živé tělo. Lze třeba některý út, řekněme to trošičku symbolicky, useknout nebo oddělit, ale pořád trpí celé tělo cítí, když ten jeden út někde odpadne, sejde z cesty a trápí se tím a snaží se pak to tělo toho člověka zbloudilého najít, tedy ten pastýř hledá a nachází ztracenou ovci. Takže není pravdou, že by někdo měl větší význam v církvi, jak se mnozí snaží zdůrazňovat, a někdo menší. Církev může mít mnoho podob, mnoho tváří, tak jako i sám Boží duch působí a vane, kde chce a nezávisle na naší vůli, tak i ta církev existuje a bude existovat nezávisle na naší vůli.
Tady jsou dva takové momenty, které mě teď zaujaly, když vás poslouchám. Jednak nesmýšlejte výš, než je třeba smýšlet, čili každý má nějakou tu hřivnu, nějaké to obdarování, nějaké schopnosti, ale měli bychom být sebekritičtí, měli bychom vědět, na co máme a na co nemáme a nedělat to, co na to nemáme. Čili to je první věc, kterou apoštol tady upozorňuje. Každý, ať jedná rozumně podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Čili někdo má navíc, někdo má na míň. A druhá věc, jestliže tedy každý ten út v tom těle je stejně důležitý, i když má jinou funkci, tak tohle vlastně text, který jednoznačně ukazuje, že nějaký klerikální model církve, kde by duchovenstvo bylo považováno za něco víc, že to je model falešný. Že ti služebníci, kteří fungují jako kněží nebo jako duchovenstvo, že jsou jedni z těch bratří, jedni z těch služebníků, že nejsou někým lepším, někým hodnotnějším, třeba protože jsou kazateli nebo protože mají nějaký úřad, ale naopak oni jsou tím údem pracujícím třeba víc, tak jako máme v těle některé orgány, které musí permanentně pracovat a jiné, které pracují jenom, když se najíme třeba, tak je to možná právě i v církvi. Že tedy vnímání církve jenom podle třeba biskupů nebo kněží nebo podle nějakých úřadů, že to je asi falešné vnímání.
Zcela určitě. Já bych možná uvedl takový příměr teď momentálně ze světského života. Představme si, že by byla, že na bojišti by zůstal generál sám bez vojska, takže jaksi je tam zbytečný, protože válku prohrál.
Může mít krásnou uniformu.
Může mít všechno, může mít, já nevím, sebelepší techniku kolem sebe, ale prostě bude sám, protože vojsko už není. A tak jako pokud by nebylo to společenství, tak by vlastně ztratil smysl i ten kněz nebo ta duchovenská hodnost. A zcela určitě církev není o tom, abychom tady hovořili o tom, že se biskupové, kněží, já nevím, další duchovenské hodnosti jsou to nejpodstatnější. Spíše naopak, každý ten biskup a každý kněz je tím takovým tím hromosvodem, takovým tím ústředím, kde se shromažďují informace, když to řeknu takhle, o různých problémech a nesnázích, které lidi trápí, protože ten člověk chápe duchovního pořád víceméně jako takového rádce, přítele, kamaráda, kterému se může svěřit, a nemusí to být jenom zpověď, ale jaké člověka, který najde způsob pomoci, když je někdo v nouzi, který třeba sežene prostředky, který sežene léky, já nevím, další jiné potřeby. Já bych jenom se ještě vrátil k tomu 9. verši, kde říká Pavel, láska nechtě bez přetvářky. A to já myslím, že je velice aktuální, že dneska se o lásce hovoří a láska se skloňuje ve všech pádech a myslím, že to slovo je až příliš zneužíváno, že právě hovoříme o lásce, ale vůbec nevíme, co to láska je. Když bychom měli jeden za druhého položit život, byť za neznámého člověka, to je láska, to je největší a nejvyšší projev lásky. To ostatní, to jsou takové ty druhořadé lásky nebo všechno ostatní, co se pod ten pojem dá skrýt. A druhá část toho verše je ošklivte si zlo a lněte k dobrému. Zase se vracíme na začátek listu. Abychom si ošklivili zlo, prorok Amos říká v 5. kapitole 14. až 15. verš dokonce, abychom nenáviděli zlo, což myslím, že jsou dost silná slova.
Ještě silnější.
Tak nejdřív musíme umět to zlo a dobro rozpoznat.
Ano.
Abychom to uměli, tak zase se vracíme k tomu božímu milosrdenství, neboť člověk je schopen rozpoznávat tyto veličiny pouze z důvodu božího milosrdenství.
Tady v tom textu je nádherně vidět, jak ta společnost, a tady to může být třeba ten sbor nebo ta farnost, která má určité problémy s mezilidskými vztahy, jak se může uzdravovat. Apoštol Pavel tady říká několik velmi konkrétních věcí, které když ti lidé mají na mysli, na paměti, tak se to musí prostě dát do pořádku. Ať už je to ta láska bez přetvářky, že prostě neusmívej se na toho druhého, když víš, že ho nenávidíš ve svém srdci. A to neznamená, že se na něj budeš šklebit, ale že něco s tou nenávistí uděláš. Nebo v prokazování úcty předcházejte jeden druhého. To je taky fantastická věc. Přece jestliže já tomu druhému projevuju úctu, že si ho vážím, no tak nejdříve si musím sám v sobě vyřešit, jestli si ho skutečně vážím.
Když potkám jakéhokoliv člověka nebo přítele i nepřítele, tak v první řadě mi má vytanout na mysli, že jsem potkal samotného Boha, protože v každém člověku především mám vidět Boží obraz. A jestliže toto si dám na první místo, v žebříčku hodnot, pak ono to ostatní zase vyplyne. Jestliže potkám Hospodina ve svém bližním, tak už nemůžu mít v srdci nenávist, nemůžu mu ubližovat, nemůžu ho pomlouvat, ani udávat. A k tomu apoštol Pavel právě směřuje. On chtěl vybudovat společenství křesťanů na jiných principech než tehdy běžných. To znamená na principech vzájemné tolerance. Takže ta církev byla různorodá. Nejenom co se původu náboženského týče, ale i etnického. Takže tam byly Řekové, Římané a Féničané a další národnostní a etnické skupinky. A tam bylo velice zapotřebí tuto situaci rozebrat, a aby lidé pochopili, jak mají spolu žít, a to předcházet se, to právě vidím v tom, že jak se Ježíš Kristus také říkal, ještě někdo o něco požádá, tak mu to vlastně dvojnásobně dej. Takže ještě dříve, než mě někdo o něco požádá, tak už bych já měl víc vstříc na půl cesty aspoň.
A nejenom tolerance, ale i solidarita, protože tady je mnoho těch rad, které říkají, vzájemně si pomáhejte, dávejte, sdílejte se svatými v jejich potřebách, usilujte o pohostinnost, nebo je tam ta radost s radujícími a pláč s plačícími. To jsou přece fantastické věci, ve kterých člověk musí se vcitovat do toho druhého, kdy ta empatie je nesmírně důležitá proto, abych já porozuměl tomu, co ten člověk prožívá, proč je takový, jaký je, jaká zranění prožil, co se mu stalo v životě, možná, že měl špatné dětství, nebo že něco, nebo že řeší si nějaký svůj osobní mindrák a proto se projevuje tak, jak se projevuje. A ve chvíli, kdy já tohle pochopím, kdy já umím s ním jakoby soucítit, no tak už tu jeho slabost nebo tu jeho špatnou vlastnost, nějaký projev, přeci jenom lépe snáším, nežli když pořád narážím jenom na to, co v tom člověku je zlého.
Také bychom ještě mohli doplnit, že jsou nemoci ducha i těla a víme, jak to ve společnosti chodí lidé, když něco bolí, jdou k lékaři a prostě říkají, bolí mě zub, nebo nevím, něco jiného. A lékař tedy odstraní často, co mu to povede, že to odstraní tu nemoc, tu bolest, ale nikdo se neptá, proč vlastně ta nemoc vznikla, že má nějaké příčiny. V případě zubů to může být třeba špatná ústní hygiena, ale obdobně je to i z naší duší. Člověk má určité trápení, to je právě to, někdo někoho odsoudí, já nevím, světský soud odsoudí člověka za jeho špatný čin. To je z pohledu světského zákona správné. A myslím, že všichni s tím souhlasíme, že zločinec by měl být potrestán, což se v dnešní době zdá se vůbec neděje. Ale věřící člověk si uvědomí, že on ten člověk potřebuje také pomoct, nejenom potrestat. Potrestat ano, to je ten lék. Ale pomoct, aby se vrátil zpět a najít příčinu té nemoci.
Kořen.
Že se mu mohlo taky někdy stát příkoří, že nějaká křivda v životě ho svedla na to cestí, slabá vůle a tak dále.
Na Křesťanské vlně Plzně je s vámi Petr Vaďura a pravoslavní duchovní Josef Hauser z Mariánských Lázních a spolu s námi také apoštol Pavel, který nám zanechal svůj dopis do Říma, který si tady dnes ráno čteme. No a jestli doteďka to byly takové věci jako z jiného světa, tak teď už je to úplně z jiné galaxie, protože závěr té 12. kapitoly je naprosto fantastický. Od 17. verše. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Především lidmi mějte na mysli ušlechtilé věci. Je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Nemstěte se sami, milovaní. Nýbrž dejte místo Božímu hněvu, neboť je napsáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. Ale jestliže má tvůj nepřítel hlad, dávej mu jíst. A má-li žízeň, dávej mu pít. Když to budeš činit, nasypeš žhavé uhlí na jeho hlavu. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Tak říkám, je to jako z jiné galaxie. Neodplácejte zlým za zlé. Je to vůbec možné takhle žít? Nedostane se tak člověk někam úplně do pekel?
Právě přesně naopak. Do pekel by se dostal, kdyby začal zlo oplácet zlem, a vidíme, že ta eskalace zla ve světě funguje, protože když oplatím zlo zlem, tak se mi to zase vrací znova a opět mnohonásobně. Nicméně je třeba si uvědomit, že jsme tady předtím hovořili, že člověk se má obětovat Hospodinu Bohu, tedy má mít čistou duši. A jestliže v jeho duši není už místo pro zlo, tak on, kdyby chtěl oplácet zlo zlem, už nemůže, protože v něm zlo není. Už tam ztratilo v jeho duši zlo místo.
To jsou důležité věci. Když tady apoštol říká, neodplácejte nikomu zlým za zlé, tak on předpokládá, že to zlé přijde. Čili tady není líčena nějaká andělská společnost. I v té církvi samozřejmě dochází ke zlým věcem, i tam jsou pomluvy, i tam jsou vzájemné urážky a podrazy a různé šikanování a tak dále. Čili to hold je lidská společnost a každý člověk, přestože je naším přáním, aby tomu tak nebylo, tak tam přeci jenom kus ještě toho svého já nese.
Když bychom měli to zlo pojmenovat tím klasickým slovem, názvem ďábel, tak dalo by se říci i toto. Právě proto, že církev, křesťanské společenství se snaží prosazovat dobro a žít v dobru a žít v pokoji, v míru a v lásce a v toleranci k jiným lidem, právě proto ďábel na toto společenství tak hodně útočí. Přece on nepotřebuje útočit na lidi, kteří už jsou i tak jeho, vlastně jeho služebníci. On svým služebníkům na této zemi dává určitou míru svobody a klid, protože oni už mu slouží jenom tím, že tady na tomto světě žijí. Ale ti, kteří ještě jeho nejsou, o ně mu jde a on za ně bojuje a chce je získat do svých osidel. A právě pokud člověk vytěsně ze svého srdce zlo, tak ďábel nad ním ztrácí svou moc a toho velice štve, když to řeknu takhle vulgárně, štve ho to a snaží se hledat jiné způsoby, pořád chodí kolem nás jako ten řvoucí lev, aby nás pohltil.
No a jsme zase u evangelia, že? Protože proto Ježíš zemřel, aby nás z moci toho zla vytrhl. To byl význam jeho oběti, teď proto musela téct jeho krev, aby nás jednak očistila, aby i ta moc toho zla tady skončila. A teď na to přichází právě ta nesmírně praktická rada, když tedy nevíš, co máš dělat s tím svým nepřítelem, no tak mu dělej dobře. Čili to je to symbolické, když má hlad, dej mu jíst, když má žízeň, dej mu pít, a tak nasypeš uhlí řežavé na jeho hlavu, čili on si uvědomí tu paradoxnost té situace, kdy on ti škodí, on tě nenávidí a ty mu sloužíš, ty mu děláš něco dobrého. Čili to je ten nejlepší způsob, jak proti tomu zlu útočit, jak proti němu bojovat. Že tedy člověk se pokusí ho zlomit něčím dobrým, něčím pozitivním.
Tím projevem křesťanské lásky se v tom nepříteli probouzí svědomí, nebo může probudit, je ten předpoklad. Apoštol Pavel tady právě parafrázuje knihu Přísloví 25. kapitole. Takže to je jediná cesta, jak se pokusit, aby se poměr sil zvrátil, aby dobro a pravda třeba, jak se kdysi říkalo, zvítězilo nad lží a nenávistí. Takže my musíme se snažit ze všech svých sil, aby opravdu, abychom si byli vědomi, že Bůh je v nás, že může být v nás, když my budeme o to stát, ale že všechno to, co se děje kolem nás, je z Boží vůle a z jeho milosrdenství, to, že tady jsme, že spolu mluvíme, že doma máme rodinu, která nás čeká, že máme i problémy, to je také Boží vůle, a že máme i krásné veselé dny, naplněné sluncem, jako je dnešní, to je také Boží vůle. A každé chvíle bychom si měli vážit a za každou chvíli Bohu poděkovat.
Ale nemyslíme zapomenout na to, že podmínkou pro to, aby to všechno fungovalo, je to ta osobní angažovanost. Vy se nejdřív musíte vydat. Pokud se nevydáte Bohu jako ta živá oběť, pokud mu neodevzdáte svůj život, tak potom tyhle ty věci můžou být sice všechny platné, Ale nebude to fungovat.
Ano, člověk nemůže uzavřít svou duši do nějaké ulity a říct tak, Bože, já tady jsem, tvůj sice, ale mám tady ještě nějakou malinkou skulinku, kam jsem se skoval a kam už, Bože, nesmíš.
Kam
ne, Bůh může všude, kam chce naši duši.
Čas vyhrazený četbě a interpretaci biblického textu uplynul. Dnes byl naším průvodcem novým zákonem Josef Hauser, pravoslavný duchovní z Mariánských Lázní. Já vám děkuji moc za to, že jste spolu s námi to tady četl a přemýšlel nad tím textem. No a doufám, že se zase někdy v rozhlase v Plzni uvidíme.
Já vám také děkuji a přeji všem posluchačům pěkný a požehnaný zbytek léta.